Вие слушате запис от брифинг на депутата от Коалиция за България Корнелия Нинова, заместник министъра на труда и социалната политика Росица Янкова, здравния министър доктор Таня Андреева, министъра на образованието и науката Анелия Клисарова и министъра на културата Петър Стоянович, след края на третата секция «Социална политика» на работния семинар «Реформи, развитие и растеж», който се проведе на 16 март.
Колеги, сигурно познавате Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика, господин Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Ние слизаме от панела социална политика. Той продължава, разбира се, с темите образование и здравеопазване, но бихме искали да ви информираме за резултатите от разговора по социалната политика и с ударение безработица. Това ни беше акцента в тези разговори. За нас борбата с безработицата и повишаването на заетостта остават абсолютен приоритет. Ще ви съобщим каква е ситуацията към февруари месец, какви конкретни мерки предвиждаме в следващите месеци за увеличаване на работните места и заетостта, колко души ще обхванат тези мерки, какви пари ще струват и след това сме на ваше разположение за въпроси и отговори. Към февруари месец безработицата е 12,2% по данни на Агенцията по заетостта. Тоест тя се задържа с тенденция за лек спад. Добрата новина за нас е, че от януари до сега 25 415 безработни лица са започнали работа в реалния сектор, т.е. в реалната икономика. С по-малко са с 30 000 тези, които са се ползвали от субсидирана заетост, т.е. работни места, финансирани директно от държавата. Сравненията, които правим, са със същия период на 2013 година. За да се справим с този проблем, какво предстои през следващия месец конкретно? Стартират няколко програми, които ще осигурят през април месец 13 230 нови работни места. И те са следните. Програма «Сигурност». Около 5000 души знаете за тази програма, която да гарантира помощ на МВР за борба с битовата престъпност. Към тази програма има отношение Министерството на труда и социалната политика и неговите структури. Стартират регионални програми за заетост, насочени към областните и общинските администрации. Обхващат 2000 души тези програми. Мерки за подпомагане на бизнеса за разкриване на нови работни места обхващат през април 2430 души. И мерките подкрепа за заетост по оперативна програма за развитие на човешките ресурси, отнасяйки я към стария период, сега все още действащия период, на старата оперативна програма за развитие на човешките ресурси 3800 работни места. Тоест през април общо 13 230 българи ще могат да започнат работа. По отношение на младежката гаранция. Знаете, че сме една от първите страни в Европейския съюз, която прие законодателната рамка за усвояване на средствата по младежката гаранция. Тя стартира още от началото на януари с национални средства. От януари до сега са наети в реалния сектор до 29 годишна възраст 7000 младежи по тази програма. До края на годината те ще бъдат 128 000 млади хора. До края на 2014 ще работят по така наречената младежка гаранция. В момента, поради изтичащия период на старата оперативна програма за развитие на човешките ресурси или стария програмен период, доста хора се освобождават от работа, а новата ще стартира едва в края на годината. В цялата страна има освободени хора, това създава определено напрежение. Затова правителството е започнало предварителни разговори с Брюксел да бъде одобрена, имаме уверение, че ще бъде одобрена мярка, да стартираме с национални средства. Новите мерки за новата оперативна програма «Човешки ресурси». Това ще стане още през юни, а след това Брюксел ще възстанови тези средства, за да спасим този буферен период, в който много хора излизат на пазара на труда, а новата програма все още не е стартирала. ще се финансира от националния бюджет с възможност след това Брюксел да компенсира тези средства през втората половина и до края на 2014 година. По тази мярка с предварително финансиране от националния бюджет ще бъдат обхванати 7000 души, предимно млади хора до 24 годишна възраст. Това е от нас. Благодаря ви, че ни слушахте. Наистина абсолютен приоритет остава борбата с безработицата. Той е наш не само политически ангажимент за разкриване на новите 250 000 работни места до края на годината. Той е проблем поставен на първо място от българските граждани, така че ние сме длъжни да търсим решението на този проблем. И ви уверявам, че намерихме работещите мерки още от следващия месец да стартират тези нови работни места. При това става въпрос само за субсидирана заетост. Тоест работни места, които се финансират от национален бюджет и от оперативна програма за развитие на човешките ресурси. Отделно от това са възможните нови работни места, които реалния сектор, реалната икономика ще открие. Както виждате, за първите два месеца те бяха 25 000 работни места.
Така, колеги, преди да зададете въпрос, какво има заместник министър Янков?
Аз единствено искам да кажа, че за първи път от 2-3 години насам имаме раздвижване, реално раздвижване в икономиката и на практика това, което госпожа Нинова изложи, не е никак малка цифрата, че имаме с 3500 работни места повече от миналата година. Тоест вече има реално съживяване и наемане на хора на устойчиви работни места в реалния сектор.
Извинявайте.
Боже, може ли да кажете точно какви сфери са взети тия хора?
Може ли да се заразени?
Момент само, нека обаче един по един, колеги, и да се представим в коя медия сме. Първи въпрос.
Заповядайте. Кой?
Бобина Живкова, вестник преса. Въпросът беше следния. Ясно е, че сте говорили за безработицата, но друг голям проблем в момента е пенсионната реформа. Какво говорихте към този момент, какви параметри са ясни? Обсъдихте ли исканията на асоциацията на индустриалния капитал и какво мислите?
Днес не сме говорили по пенсионна реформа, не сме обсъждали този въпрос, нямаме взимани решения. Остава старото ни решение, че до края на годината трябва да излезем с конкретно предложение как ще продължи пенсионната реформа от 2015 година нататък. В момента извън семинара ви информирам, че ние провеждаме разговори с синдикати, работодатели, асоциации на пенсионери, на военни, на категорийни работници, събираме становища в консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика и когато обобщим тази информация и вземем окончателно решение, ще го представим и пред Националния съвет за тристранно сътрудничество и пред вас. На този семинар тази тема не беше обсъждена.
Радио КТ, Денис Иванов, добър ден. Приоритет на това правителство до сега, нали, винаги са били социалните мерки, но до сега бяха повече изразени като социални помощи. Каква е стратегията ви за продължаване на тази тенденция за нови работни места и за съживяване на икономиката? И предвиждате ли някакви, особено за младите нови работни места, и предвиждате ли някакви облегчения за тях?
По отношение на облекченията с приемането на промените в Кодекса на труда за стажуването, на практика се отваря много широка възможност за субсидиране на младежките стажове, т.е. работодателите, особено малкия и среден бизнес, който е гръбнака на икономиката, може изцяло да се възползва от този вид субсидирана заетост. Знаете, че бяха приети някои промени в закон за корпоративното подоходно облагане, с който се намалява данъчната тежест при наемане на млади лица. Обсъждат се и допълнителни мерки, които в момента са част от пакета, с който ще стартираме предварително изпълнение на оперативната програма от типа, например, ако един работодател наеме един безработен, ако наеме едно лице от първичния пазар без субсидирана заетост, примерно да му се субсидира същото работно място за същия период за безработен младеж. Така че стимулите от тази гледна точка са изключително много. Отделно работодателите ще могат и да квалифицират, т.е. да получат средства да квалифицират млади хора, които след това да устроят на работа.
Фирми, които работят и разкриват работни места в общини с безработица до 35% са освободени от данък печалба. Припомням този факт. Решихме го в парламента с промените в закона за корпоративното подоходно облагане. Освобождават се от данъци тези фирми, които разкриват нови работни места в общини с висока безработица. Това е още един стимул за бизнеса и е пазарен начин да накараме бизнеса да работи в тези общини.
Добре, вие?
Кристияна Чаканов от Тръби за България. Не е заслужено, но да попитам колко средства от държавния бюджет ще бъдат необходим, за да стартира оперативна програма човешки ресурси през новия програма, която от човешки чест, да няма забавяне. И дали имате гаранция от Брюксел, че ще бъдат компенсирани до края на годината?
За гаранциите от Брюксел ще помоля госпожа Янкова, тъй като са участвали в разговорите с колегите от Брюксел. Доколкото имам информация, като предварително но число са необходимо между 15 и 20 милиона лева, за да се стартират тези мерки, които, пак казвам, ще обхванат 7 хиляди души, млади хора до 29 годишна възраст. Госпожа Янкова, моля за отговор.
Гаранцията е заложена в самото европейско законодателство. В началото на годината е факт регламента, в който са разписани правилата, при които може да стане предварителното изпълнение. На практика единственото, което ние зададахме като въпрос по време на разговорите, дали можем реално да се възползваме от тези правила, т.е. дали ще има някакви други ограничения, бяхме уверени, че не. Т.е. съгласно правилата, които са, ние вече сме разработили пакета за предварително стартиране на оперативна програма на човешките ресурси и поради тази причина госпожа Нинова обяви, че през месец юни вече ще има реално наемане на лица по оперативната програма от новия програмен период.
Последен въпрос.
Заповядайте.
Има ли друг?
Може.
Да, заповядайте.
Татяна Дикова, вестник Азбук, и образованието като инструмент за борба с младежката безработица, осъдено ли
бе? В момента тече дискусията по професионалното образование, дуалната система и обвързването на обучението с реалния бизнес и икономиката. След нас, вероятно, колегите и госпожа Клисарова като министър ще излезат пред вас с информация какво са решили в този панел.
Добре, благодаря ви, колеги.
Благодаря и аз.
Уважаеми дами и господа, на срещата, която осъществихме с ръководството на Министерството на здравеопазването, и ние депутатите от Българската социалистическа партия, от парламентарната група на Коалиция за България, уточнихме своята подкрепа за мерките, които предприема министъра на здравеопазването за по-нататъчното развитие на здравеопазването и концепциите, които ще се прилагат. В това число за майчинското и детското здравеопазване, развитието на спешната помощ, както изказахме своята подкрепа за Националната здравна стратегия 2014-2020 година. Както политическото ръководство на Министерството на здравеопазването, така и парламентарната група на Коалиция за България имат своята воля и желание да се справят с проблемите, насложени през годините в българското здравеопазване, отчитайки, че те са се натрупвали още с залагането на един не толкова съвършен модел на българското здравеопазване. Разбира се, пред Министерството и пред парламентарната група, както и пред парламентарната комисия на здравеопазването, това е едно съществено изпитание, което ние трябва да преодолеем. Но във всички случаи Българската социалистическа партия декларира своята подкрепа за усилията на Министерството на здравеопазването за разрешаването на тези проблеми.
Аз ще кажа две думи по отношение на приоритетите за тази година, част от които вече са изпълнени, по други работим и една трета група, която предстоят да се случват. Първо искам да кажа, че всички ангажименти, заложени в програмата на правителството и в програмата на партията мандатоносител, по отношение на развитие на майчиното и детското здравеопазване, на спешната помощ, както вече доцент Мурджев каза, по отношение на повишаване на заплатите в спешната помощ и в психиатричната помощ, са изпълнени. Изпълнен е и ангажимента за субсидиране и подпомагане на дейността на малките общински лечебни заведения в труднодостъпните и отдалечени райони на страната. Като методиката за заплащане на дейността, т.е. за заплащането на тази субсидия, е съсредоточена по отношение отново на спешната помощ. Това е медицинска дейност, която коства много ресурс на лечебните заведения и между другото е една от причините за лошите финансови резултати, особено на по-малките лечебни заведения, където единствения източник на финансиране е договора им с НЗОК. В тези общински лечебни заведения буквално следващия месец ще започнем изграждането на спешни центрове, като оборудването в тези центрове и заплащането на дейността ще бъде поето от държавата. Това е и един от нашите ангажименти за равномерно разпределение на територията на цялата страна на спешната помощ. Като такъв спешен център ще бъде разкрит и вече в работещата болница в Девин. Също много важно е ангажимент, който ние поехме по създаване на национална програма за майчино и детско здравеопазване, с която ще се субсидира дейност в кабинети за здравно и социално консултиране в няколко областни, 28 областни болници и 16 общински болници, където ще се предоставят услуги по здравно обучение, здравни консултации, лечебно-диагностичен процес на млади хора, на жени, млади жени, на двойки с репродуктивни проблеми, на бременни и на деца до 18 годишна възраст с и здрави, и с патологични отклонения с заболявания. Като в тези центрове 35 на територията на цялата страна, всички тези дейности ще бъдат осигурени с ресурс от публичната инвестиционна програма, в която публична инвестиционна програма Министерството на здравеопазването кандидатства с около концепция, апликационна форма и този ресурс вече е получен и започваме работа от 1 април тази година. 12 милиона лева.
А за спешните центрове?
За спешните центрове това е същото, 12 милиона лева.
Извинявайте, какво правите?
Не, това не са малките пироговчета. Малките пироговчета са национални болнични комплекси, които са 11 на брой и също ще бъдат така равномерно разпределени. Смисъла на тези болнични комплекси е да осигуряват комплексност при тежки спешни състояния, подобно на Пирогов, оттам излезе името малки пироговчета, те ще бъдат оборудвани с апаратура и разбира се ще се погрижим и за специалистите, които ще работят там. Така че при тежки спешни ситуации, при политравми, при изгаряния, при такива тежки инциденти, както беше в летището Бургас миналата година, да могат мобилните екипи на спешна помощ да знаят точно в коя болница е най-близко, да бъдат транспортирани пострадалите и в пълен обем да бъде оказана помощ. Защото сега много често се случва пациентите да бъдат транспортирани до дадена болница, там да се окаже, че няма апаратура, няма специалисти, които могат да се намесят. Това освен, че силно затруднява процеса на диагностика и на лечение, отнема много време и често това се оказва фатално.
Как решавате проблема с болниците?
Следващия месец правим центровете в общинските лечебни заведения. Това са филиали на центровете за спешна медицинска помощ.
Общинските?
Да.
Как решавате проблема с болниците, които са надхвърлили лимитите си по клинични пътеки и ще се наложи да върнат пациенти? Един проблем, който през последните дни много нашумя и изключително актуален.
Това е проблем, който трябва да го реши Националната здравноосигурителна каса, която е независима институция, която с решение на надзорния съвет определя методиката, по която ще финансира дейността на лечебните заведения. Аз не веднъж съм казвала, че за мен този род лимитиране не е особено удачно, защото може да има болници, които действително да са изработили дейност поради по-голямо търсене или защото осигуряват по-качествена медицинска услуга. Това е изработена дейност и тя трябва да бъде платена. И нищо по нашето законодателство към момента не регламентира диференциран подход. Т.е. дейността трябва да бъде платена такава, каквато е договорена и в НРД.
Може ли само да уточним на фона на случая в Газковец, държавата какви мерки ще предприеме за психично болните, за засилване контрола и наблюдението на тях, когато излязат от психодиспансера, за регистър, имаме ли възможност?
Държавата е предприела и работи по множество програми, които дават добри резултати. Според мен случая с Лясковец обаче един пример на недобра координация и комуникация между МВР, Здравното министерство, регионалните служби по места, дори и социалните, ако щете. Така че там ни е изключително важно това да се подобри. Започваме по норвежката програма изграждането не само на регистър за психично болни, но и на недоносените, на жените с проблеми, патологични по време на бременността. Така че общо взето добре работи с граждани. Да, такъв регистр започва да се изгражда.
В момента няма.
Ами, той е имал някъде много давно във времето. Отдавна е разрушен и вече не работи. Ние завършихме диабетния регистр, сега ще започнем работа.
А имате ли вече изработена стратегия за... Само да си довърша въпроса. Имате ли вече разработена стратегия като цяло за справяне с кризата в здравеопазването? Защото тези проблеми, които изредих, са само част от това, което...
Това е разписано във всички стратегически документи. Стратегия 14-20 и плана за действие. И между другото, точно поради тези документи, Еврокомисията препоръча здравеопазването да бъде изведено като подприоритет. И това се случва за първи път от най-новата ни история насам. И ние ще получим достатъчно финансиране за всички проекти.
Трябва да обясня. Имахме...
Само секунда, има...
Обсъдихме въпросите, свързани с политиката на две министерства. Министерство на културата и Министерство на образованието и науката. И стигнахме до конкретни решения за съвместна дейност, които предлагам все пак министрите по-подробно да ви ги обсъдят. Аз след това ще обобщавам като народна представител. Благодаря.
Започнем с културата, нека да си ти.
Атмосферата на културата, срещата беше кратка, но полезна. Имаме няколко постигнати общи платформи. Бих започнал от там, че имаме пълно съгласие за това, че от социалната сфера, където беше сложена като панел, културата е редно да отиде в панела за държавността, който е ясен знак, че парламентарната група на Коалиция за България би искала да изведе на по-висок и ясно разграничен ниво сферата на културата и на духовността. В това отношение получихме подкрепа по няколко основни неща. Първо, че културата в България, особено в този момент, в който се намираме и в стратегически миловен план и в вътрешно-политически, е най-ясната платформа за обединение на нацията върху образование, наука, духовност и толерантност. Тоест, културата е ясна заявка срещу омразата и нетолерантността. Оттам насетне ще работим съвместно с Коалиция за България за това в следващия национален бюджет да има ясна финансова подкрепа за повече политики в сферата на културата. Аз съм изключително благодарен за тази подкрепа, която видимо се налага и нашата ежедневна работа в Министерството на културата показва, че по този начин, по който в момента боравим с бюджета, има изключително много недофинансиране, хронично недофинансиране и някои области, които фактически остават на по-заден план. Ние като българи, не само векове, стига с тия векове в съвремието, непрестанно извеждаме на преден план онова, с което се гордеем в сферата на своите таланти, култура и изкуство и винаги ги поставяме на първо ниво, а фактически онова, което те получават като заплащане, като признание в нашето общество, е между второстепени и третостепени нива, което е недопустимо, и много благодаря още веднъж за тази подкрепа. И накрая стартираме една програма за регулярни срещи с парламентарната група, която ще направя тази подкрепа в бъдеще още по-силна. По отношение първо на законодателството имаме няколко закона, които готвим, второ по конкретни политики, и мисля, че експертно и чисто депутатски бихме могли да имаме една по-интензивна съвместна работа.
И аз благодаря за тази среща, защото беше важна много и за образованието. Основно се спряхме на три неща. Първото беше много сериозна тема с отпадащите ученици, или тези ученици, които отпадат от образователната система. Направихме анализ и ние всички знаем, че най-много отпаднали ученици са по семейни и социални причини. Това беше един плавен преход от темата на социалното министерство, защото там работим в тази насока много, заедно и с Министерството на икономиката. Взе се тази стратегия, която сме предложили, бе одобрена и работиме по нея, защото най-вече беше подчертана, че има нехомогенност между районите. Или райони с почти 0,5 до 0,2% отпаднали ученици, и райони с до 20% отпаднали ученици, което е сериозен проблем. На второ място обсъдихме много така сериозно нещата във връзка с професионалното образование и обучение. Знаете, че в парламента на първо четене минаха промените в закона за професионалното образование, и то е една крачка към въвеждането на дуалната система. Абсолютно единодушно приехме предложенията на нашите депутати за промените в този закон и сме убедени, че и чрез него ще намалим социалния фактор, така че учениците, ако могат да работят и да получават средства за това и едновременно учат, те ще могат да останат и по-дълго в училище. Много сериозен момент. И на трето място, не по-малко внимание, макар и краткото време, обърнахме на оперативната програма, и то по-скоро благодаря на нашите депутати, че искат да подкрепят, а именно от региони в растеж да бъдат отделени достатъчно средства също за ремонт и възстановяване на училищата в тези региони, където е необходимо.
Мерси!
Да, и към вас, министър Клисарова, интересът на младите към висшето образование намалява заради младежката безработица и безпътица. Предвиждате ли някакви спешни мерки по тази тема или някакви действия, Радио КВ?
Да, работиме в тази насока. Вече има три училища, които са свързани с висшите училища. И то са професионалните гимназии. Например, миналата седмица бях във Варна, където морската гимназия сключи договор с висшето военноморско училище. Така става обмен на преподаватели. Тренажорите пък на училището на висшето училище се използват от учениците. По този начин мотивираме учениците да отидат в професионална среда. И когато работят с на тези интересни и нови за тях условия, реална практика, това ги мотивира да се записват повече в професионалните училища. А от друга страна, когато имат контакт с студентите от морско училище и виждат условията, които предлага училището, те пък им са мотивирани след това да кандидатстват по тези специалности. Или се стремим за така наречения плавен преход между средно и висше образование. Като трябва да подчертая, че се мисли общи програми между висшето образование и средното професионално образование, когато влезе и закона за професионалното образование, с натрупването на кредити, част от знанията, които са получили в професионалните гимназии, да могат да бъдат приложени направо във висшето училище.
Тоест да разбираме, че такъв този опит с това училище, този пример с Варна, ще бъде използван все повече и навсякъде.
Така подобен опит има тук с транспортното училище, средното и висшето транспортно училище в София. Пак е сключен такъв договор. И това са още съвсем в началото, но е залегнало в стратегията. Такава гимназия има най-вищо техническия университет в София. Да. Две гимназии имате.
Но е залегнало да продължи...
Залегнало в стратегията да разширяваме този процес, защото е прекрасно младите хора да могат да натрупат кредити, които да продължат във висшето образование. Това е една последователност.
Министър Клисарова, моля ви един въпрос. Народни представители припомниха за така наречения дисбаланс между търсени професии от бизнеса, например инженерните и природните науки, и търсени професии от младите хора. Какво визира стратегията относно това повече млади хора да се насочват към професии, необходими на икономиката?
Ами, аз мисля, че тук вече много важна е ролята на бизнеса, защото тези млади хора, ако знаят, че като завършат, ще имат възможност веднага да започнат работа, тогава биха избрали все пак професия, където първото им работно място е много по-сигурно. Втория момент, ако между се направят тези модули по практика заедно с бизнеса, те младите хора вече ще са били в тази работна среда. И разбира се, очакваме от страна на бизнеса предложения за професии и възможност за стипендии. Не само от Министерството на образованието и науката, да има стипендии от бизнес.
И стажове.
И стажове, да, категорично. Да.
Благодаря ви.
Благодарим. Ще върнем, т.е. колко ученици ще върнем обратно в училище по тази стратегия?
Много е трудно да кажа това, но амбицията ни е да намалиме по-малко 12% да са отпадналите ученици. Да.
А всъщност нов шанс и нови училище, втори шанс,
да обясня. Да. А това е друго. Значи, когато децата са в училище и отпадне, да кажем, в четвърти клас, в шести клас, успеем да го обединим, да го върнем, с една-две години разлика, това не се отразява лошо, да кажа, на класа и на начина на обучение. Но знаете, че има млади хора, които по една или друга причина са отпаднали от училище, навършили са вече определена години и е много трудно едно 15 годишно дете, например, да го върнеш във втори клас и да е с 7 годишни деца. Това е така нареченото училище втори шанс, което ще бъде в няколко посоки. Едната посока, например, е за вече навършили и работят, но искат да си завършат средното образование. Друга насока, така отпаднали, те могат да бъдат и по индивидуален план. И това е втори шанс. Даваме им да повишат своето образование на тези хора, които са отпаднали.
Всъщност това ще бъде вечерно обучение и съботно, неделно.
Вечерно може да е, неделно може. Даваме и дистанционно. Да, искаме да разширим, да има много писти, както се казва, за да могат да се включат повече хора.
И да получат дипломи.
Да получат дипломи за средно образование.
Благодаря.
Вие слушахте запис от брифинг на депутата от Коалиция за България Корнелия Нинова, заместник министъра на труда и социалната политика Русица Янкова, здравния министър доктор Таня Андреева, министъра на образованието и науката Анелия Клисарова и министъра на културата доктор Петър Стоянович. След края на третата секция «Социална политика» на работния семинар «Реформи, развитие и растеж», който се проведе на 16 март.